Marie Vaculíková, většinou se jí říkalo Madla, se narodila 25. listopadu roku 1925 v moravské rodině Komárkových. Její život byl těsně spjat s životem jejího manžela, spisovatele, publicisty a také do značné míry rebela Ludvíka Vaculíka. Byla ženou s originálními postřehy a svébytným pohledem na svět okolo sebe. Dokázala zvládat veškeré tíže života s pokorou a noblesou zároveň. Umírá 16. ledna roku 2020 v Dobřichovicích ve svých 95 letech.
Kdyby Vaculík nebyl takový, jaký je, řešila bych svůj život jinak.
Řekla ona sama v 90. letech v rozhovoru publicistovi Jiřímu Peňázovi. Jak rozumí tomuto výroku hospořadu historik profesor Michal Stehlík?
Především musíme znát vlastně velmi silný vztah Madly Vaculíkové a Ludvíka Vaculíka s mnoha peripetiemi, abychom ho dokázali pochopit. Ona do jisté míry nebo velmi silně hrála jistou roli půdy pod nohama toho bouřliváka, muže, který povolával jak politikou, tak veřejným prostorem, a muselo to pro ní být nesmírně obtížné, ať už v těch věcech veřejných, tak musíme přiznat i soukromých.
Ve Spišově na Blanensku se v rodině Komárkových 25. listopadu roku 1925 narodila malá Marie. Jaké bylo tamní rodinné prostředí, zázemí?
Rodina pocházela z Moravy, kde byl dědeček dokonce vedoucím panské pily, měla starší sestru, ale určitě silnou roli v jejím životě hrál otec, politik Národně socialistické strany, tady bych zdůraznil té strany, která byla vlastně výrazně protikomunistická později, velmi aktivní divadelník, který pracoval jako dělník v Bučovicích.
Kde vůbec se vzalo ono jméno Madla? Ono souvisí s Marií, ale vlastně myslím, že většina lidí opravdu po celý život jinak než Madla neříkalo.
V době jejího dětství byl nesmírně populární film Madla zpívá Evropě a ona si to jméno vlastně vzala po té Madle. Je to trošku takový barvotiskový snímek, který je velmi emotivní, takový opravdu zamilovaný, a ona se trošku ztotožnila s tou úžasnou hlavní hrdinkou.
Když jí bylo 7 let, tak do jeho života krutě zasáhla smrt.
Umírá jí maminka. Předtím už byla ale 3 roky vážně nemocná, vlastně nemocná od 4 let, Madlina věku, takže tam jde o, řekl bychom, životní změnu. Otec se poté znovu ožení, nevlastní matce je 27, oni nemají nějak špatný vztah. A Madla se vyznačuje tím, že vlastně od dětství je vášnivá čtenářka. Ona se zajímá vlastně o kulturu, možná hrálo roli i to divadlo, ve kterém tatínek působil, ale rozhodně jí kultura nesmírně zajímala.
Když v roce 1939 ukončila takzvaně 4. měšťanku, odchází do Zlína k Baťovi.
Pro celou generaci, možná několik generací, je Baťův Zlín takovým americkým snem uprostřed Československa, protože Baťa měl ambici nejenom být úspěšným podnikatelem, ale vlastně utvářet i ten soukromý, privátní život svých zaměstnanců, takže pro ní to muselo být trošku zjevení, kdy se ocitá v tom systému, který do jisté míry měl ambici organizovat celý život těch zaměstnanců od volného času, sportu, kultury až po tu samotnou práci.
Madla uvažovala, zda učitelský ústav anebo právě Baťovy závody. Nakonec ty zvítězily a ocitla se ve Zlíně. Nejprve, tak jak všichni u pásu, pak vystudovala obchodní akademii. A na podzim roku 1944 odchází ze Zlína do Zruče nad Sázavou. Tam byl další baťovský závod. Zde ostatně zůstává i po skončení války. Pracuje nejprve jako sekretářka, pak vychovatelka v tamním, řekněme, baťovském internátě. A zase potkává s mužem, můžeme říci, jejího života, Ludvíkem Vaculíkem. Sama na to vzpomínala v knižním rozhovoru s Pavlem Kosatíkem takto.
Až do té doby jsem neměla žádný vážný vztah, žádného muže, který by mě imponoval. Když jsem ale Vaculíka poznala při spolupráci v internátu, začala jsem k němu cítit obdiv. On byl jiný, velice obtížný. Člověk, který jiskřil, neustále burcoval a provokoval k myšlení. Postupně jsem se na něho začala vázat, až jsem mu propadla a začala jsem na něm být závislá. Přestože jsem jinak uměla vést celý internát a přestože on byl o půl roku mladší než já. Jako mužský mě totiž nejdřív moc neokouzloval. Chodil vždycky v těch pumpkách, to se mně nelíbilo.
Pumpky se jí sice nelíbily, ale přesto v červnu roku 1949 byla ve Spešovském farním kostele svatba.
Madla Vaculíková teď již a Ludvík Vaculík jsou přitom politicky naprosto opačné osobnosti. Vaculík už byl nadšený komunista, ona s tou svojí rodinou, národně socialistickou tradicí, velmi pevnou katolickou vírou. Přesto je to zjevně osudový vztah, ona pokračuje ve své profesi vychovatelky, nejdříve v té Zruči, poté dokonce v Severočeské Ploučnici, ale už oba manželé odcházejí do Prahy jako vychovatelé v ČKD. O rok později, v roce 1950, se narodil syn Martin. Ludvík Vaculík odchází na vojnu a poté už začíná taková ta strmá, řekli bychom, intelektuální kariéra v komunistických strukturách, kdy nastoupí do toho hlavního deníku, což je Rudé právo.
Tehdy se také dostávají manželé do společenství literátů.
Je to přesně to období, kdy se potkává ta velmi silná generace, kterou bychom ještě mohli označit jako ti věřící mladí komunisté. Seznámili se například s Ivanem Klímou, spolupracují s mládežnickým rozhlasovým vysíláním. Ludvík Vaculík posléze vstupuje do literárního fondu a nastává nová kapitola takového opravdu velkého fenoménu literárních novin, kdy ti lidé v okolí rodiny, nejenom Klíma, ale i Dušan Hamšík, Milan Kundera, Sergej Machonin a například i Jiří Němec patří k jejich přátelům.
Jaké bylo jejich soužití manželské rodinné? Co se odehrává v jejich životě?
Přicházejí děti. Po synovi Martinovi se v roce 1954 narodil druhý syn Ondřej. O 4 roky později, v roce 1958, syn Jan. A Madla je prostě s dětmi v domácnosti.
Ovšem i to se mění zhruba v té polovině 60. let. Končí její mateřská role a začíná profesně se také uplatňovat.
Pracuje jako externistka v Československém rozhlase, věnuje se například korespondenci pro mládežnickou redakci, poté působí jako takzvaná poslechářka pro Vltavu, působí v rámci klubu Semafor 67. Možná jim osudem částečně byly ty administrativní práce právě v tom klubu Semafor 67, působí jako sekretářka.
Pražské jaro, období roku 1968, je neodmyslitelně spjato s vystoupením literátu, včetně Ludvíka Vaculíka.
Na začátek by bylo možná hezké říct takovou perličku, že právě ta 60. léta, jak ona zmiňuje v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem, jsou tím okamžikem, kdy mu začíná říkat Vaculík. Říká, začala se mu říkat Vaculík v době jeho veřejné role, kdy se všichni ptali, co dělá Vaculík, kdy přijde Vaculík, co napsal Vaculík. On se stává velkou hvězdou veřejného prostoru, intelektuálního prostředí. Připomeňme 4. sjezd československých spisovatelů v 67. a nebo to, když skupina akademiků požádala právě Ludvíka Vaculíka, aby formuloval jejich požadavky vůči komunistické straně. A my vnímáme, že autorem textu 2000 slov je Ludvík Vaculík, ale za ním stojí lidé jako Richterle nebo Holub. A pak přijde okupace a je to prostě obrovský šok nejenom pro rodinu Vaculíkovou, ale celou československou společnost.
Sama Madla Vaculíková později říkala, že podle jejího vyjádření byl ještě v textu 2000 slov Vaculík na komunisty mírný, ale zásadní změna v jejich životě to opravdu v tomto období byla.
Oni se ocitají na té druhé straně, na té straně protirežimní, kdy se stávají vlastně terčem státní bezpečnosti. Součástí života se velmi brzy stanou výslechy, museli počítat s odposlechy nebo sledováním bytu. Oni si píší vlastně na papírky vzkazy, aby to nebylo odposloucháváno. A potom přicházejí ty známé prověrky, kdy lidé museli se například vyjádřit vůči okupaci a Madla neprojde těmito prověrkami. Klub při divadle Semafor je rozpuštěn a vlastně ona se opět stává administrativní sílou, kdy se aspoň uchytí v manželské poradně.
Další roky probíhají podle podobného scénáře, ale situace se výrazně změní a přituhne, když je zveřejněno prohlášení Charty 77, jak Madla Vaculíková později vzpomínala.
Jednou v lednu 77 jsem se vracela z práce domů. Měla jsem plné tašky, tak jsem zazvonila. Otevřel mi estébák Martinovský. Řekl mi ohleduplně, snad si myslel, že mě jinak raní mrtvice. Nelekejte se, je nás tady víc, váš manžel zase něco proved. Všechno si balili a odváželi. V předsíni seděl člověk z našeho domu, domovní důvěrník, a ten se z toho hroutil. Pořád odbíhal na záchod kouřit a když o něj někdo z nás zavadil pohledem, hned uhnul. A tehdy si sebou, kromě těch věcí, odvezli také Vaculíka.
A život estébáky za zády pokračoval i v dalších letech.
pokračují takové ty klasické metody státní bezpečnosti, odposlechy, sledování, dokonce natáčení, další perzekuce, výslechy, na které se chodilo, ale Madla byla poměrně tvrdá, kdy v těch výsleších vlastně nic neřekla. Perzekuce režimu dopadla v zápětí na děti, které nemohly studovat a bohužel v rámci jejich vztahu Madly a Ludvíka státní bezpečnost využila nebo zneužila i velmi složitou jejich vzájemnou situaci a mimo manželské vztahy Ludvíka Vaculíka.
Oč tehdy šlo?
Státní bezpečnost se neštítila zveřejnit dokonce Vaculíkovi intimní fotografie s jeho milenkou Zdenou. Ty vyšly v časopise Ahoj na sobotu, byla z toho taková velká aféra. Dokonce profesor Patočka Madlu uklidňoval. Státní bezpečnost jí samozřejmě tak jako otcovsky doporučovala rozvod, ale ona jako katolička, mimo jiné i jako katolička, to zásadně odmítala. Na tom je velmi dobře vidět, jak státní bezpečnost využila i ty nejmenší niance třeba vzájemných vztahů, které byly rozhodně složité k tomu, aby ty lidi vydírala nebo je postavila proti sobě.
Jaká byla role Madly Vaculíkové v jejím manželství? Jaký byl její vztah s manželem Ludvíkem? Charakteristický pro ně může být následující manželský dialog z února roku 1979.
Ludvíku?
Ano.
Jdu do práce.
Dobře.
Co ty budeš dělat?
Co budu chtět, je to můj život.
To je právě škoda, sakra.
Chceš, abych ti ho dal?
Aspoň půl. Nebylo by to špatné.
Přijdu večer pro tebe do práce, chceš? Z domu.
Bylo by to dobré, ale je to zbytečné.
Tak ahoj.
Nevyměníš mě za šošovici?
Ne.
Já jsem ovec.
A to je co?
Je horší, ale potřebný.
Vaculíkův rukopis a kniha Český snář se stal už ve své době fenoménem. Někteří tak jako kriticky říkali, že on se vlastně vypsal ze svého života, ze svých vztahů, ze svých nevěr. Poměrně ostře hodnotí nejenom sám sebe nebo lidi kolem sebe, pokud je o jeho vztahy, ale i ostatní. Říká, o kom se říkalo, že byl třeba estébák nebo nebyl. Vstupovalo to docela niterně a místy i bolestivě i do vztahu třeba mezi chartisty.
A právě z Českého snáře je následující text. Datován je 24. listopadem roku 1979, autorem je Ludvík Vaculík.
Vždycky jsem chtěl, aby si psala poznámky o práci. Později je může zpracovat. Nikdo, koho znám, nemá tak dobré postřehy a neumí je spojovat v tak zajímavé konstrukce. Načala několik sešitů. Všecky naše děcka mají z její ruky deníčky od kojeneckého věku až do psacího. V každé knížce z naší knihovny je něco založeno. Obrázek, vystřižená recenze o té knize, pohlednice od jejího autora. Všude v bytě najde se nějaký zasutý papírek s Madlinými poznámkami, výpisky, citáty. Občas jsem se pokusil takové roztoulané papírky složit do společné obálky. Ale všechny její sešitky skončily nějakým receptem a v kuchařkách zas, na těch volných listech vzadu, končí její filozofické myšlenky.
Ocitáme se na konci 70. let, Madly je více než 50 let a setkává se se spisovatelem a také dobrým přítelem Karlem Beckou.
Dáte si ještě čaj, Madlo?
Ráda.
No, tak zkrátka, víte, mně to přijde absurdní, že jsem v chartě na jedné lodi s komunistama. Já, Mukl. Teď oni svoje myšlení nikdy nezmění.
Říká se to i Vaculíka?
Ale váš manžel, to je samorost. Ale takový košík nebo ten úl.
Vám musím něco říct, Karle. Vaculík, on... Je mi to trapné povídat.
A tak podvádí vás.
No ale co pak to? Čekají dítě s Lenkou Procházkovou.
Víte to jistě?
Anonym přišel.
No tak to je malér.
Plácám se v tom.
To chápu. Taky mám problém. Já nedokážu s někým žít. No nedivte se. Když jste tak dlouho ve vězení, tak vás to změní.
No, proti tomu jsou moje potíže nic.
A vy tu Procházkovou znáte?
Málo. Obávám se, že si Vaculíka idealizuje. To nedopadne dobře.
No, já nevím, čím bych vás utěšil, Madlo. Snad jen... Já myslím, že jste silná osobnost, že to unesete.
Ovšem u jednoho nemanželského dítěte nezůstalo.
Ludvík Vaculík měl se spisovatelkou Lenkou Procházkovou dvě děti. Bylo to takové známé, neznámé, veřejné, neveřejné tajemství. Ostatně objevuje se to jako téma v Českém snáři. Sama Madla to zmiňovala před svými přáteli. A na druhou stranu ukazoval možná trošku jednu z charakteristik toho uzavřeného prostředí disidentů, kdy ty vztahové trojúhelníky, čtyřúhelníky a velmi složité peripetie vzájemných vztahů, manželství, rozvodu nebyly výjimkou.
A tak si člověk může klást otázku, jak to tak mohla všechno Madla vydržet. Ona sama v rozhovoru s Pavlem Kosatíkem k tomu řekla.
Celé to trápení, úzkost a bolest, to všecko čas překryje. Já jsem říkala igelitem. Zakonzervuje se to a člověk odtamtud nakonec vyjde osvobozený od citu, od prožívání. Pak nabudete k tomu druhému úplně jiný vztah. Zbude vám přátelství, děti, vnuci a všechno možné. Ale už bych do toho nikdy nešla tak bez hlavy, jako když jsem bývala mladá. Když jsem se zvolna dostávala ven, říkala jsem si, že už bych nikdy nechtěla podstupovat riziko tak silného vztahu a bát se, že prožiju zas další utrpení. Já nikdy nepochopím, jak někdo může z jednoho vztahu i hned navázat druhý. Ale tak to dělal Vaculík. Nikdy nic neprotrpěl. Skončil se s Denou a začal si s Helenou. Když ta emigrovala, nastoupila zase Lenka. Když Lenka odešla, přišla studentka. Toto je pro mě nemožné a nedovedla bych to.
V pohledu na dějiny my často vidíme to velké, to politické disent proti komunistickému režimu, ale tady je ve středu naší pozornosti manželka, hlavně matka, která se musí vyrovnat s emigrací jednoho syna, s problémy, kdy nemohou studovat vysokou školu, pracuje v manželské poradně, ale vlastně ten středobod jejího života je ta rodina, která si prožívá velmi těžké okamžiky, takže uprostřed těch velkých dějin se odehrávají její vlastní vnitřní spory, kdy ona zůstává milující ženou toho bouřlivá Vaculíka.
Pořád pracuje v manželské poradně a jak sama uváděla, neměla žádost se zúčastňovat žádné veřejné práce. Přesto přichází listopad roku 89. Zásadní změna také v životě Madly Vaculíkové.
Ona ale zůstala pevná vlastně ve svých názorech, kdybychom se podívali na to, jak se dívala na tu polistopadovou politiku, měla velké sympatie například k Václavu Klausovi, protože tady vnímala, že je to ta opravdu nekomunistická politika, která přivede Československo, později Českou republiku, na tu demokratickou cestu.
A údajně, když mluvili Vaculíkovi o politice, tak u nich také býval onen pověstný řev. Únor roku 1991 a my se ocitáme v pražském bytě Vaculíkových.
Vaculíková?
Dobrý den, paní Madlo, tady Kolář.
Jak se máte? Ludvík není doma, je ve Vídni.
Nevadí. Povídejte, co se tam u vás děje.
V občanském fóru jsou rozhádaní.
No, to bychom ani nebyli my, Češi. Co kultura?
No, v televizi je teď takový nový pořad. Studio Netopír, uvádí to doktor Antonín Přidal.
Ten překladatel?
Jo. Jednou za měsíc a diskutuje se tam. Teď to bylo o komunistických zločinech. Téma trest, vina a odpuštění.
To by bylo víc než na jeden pořad. Kdo tam povídal?
Otka Bednářová, páter Lízna, Galuška, Hejdánek a pak jeden právník, poslanec, který byl v 50. letech vězněn. Jméno si nemůžu vybavit, ale ten mluvil moc zajímavě.
A co říkal?
Hejdánek nastolil téma, že trvale selhává inteligence. Za války i po ní. A on pohotově oponoval, že tomu tak není. A svědčí o tom seznamy popravených a uvězněných.
Zajímavý názor. I když já si myslím, že inteligence po válce kardinálně selhala, když se začalo popravovat. Kdo se postavil za Kalandru? Nikdo.
To je škoda, že tam nepozvali diskutovat taky vás.
Pěkně se mi s vámi povídá, pěkně. Víte co, zahrajeme si takovou hru. Vy mě napíšete každý týden dopis o tom, co se děje, no a já vám za to pošlu obrázek.
Jiří Kolář, velká postava naší kulturní historie. Začali si opravdu s Madlou Vasulíkovou psát ony dopisy?
Ano, psali si, dokonce máme dvousvazkový výbor z jejich korespondence a je to velmi zajímavý doklad doby právě toho počátku 90. let, kdy můžeme číst, jak tito lidé vnímali vlastně to, co nazýváme tak jako škaredě transformací, ale jak se ta společnost měnila, jaké byly názory na minulost a jakým způsobem vlastně vykročit do té nové svobodné doby.
Jeden z názorů na minulost sformulovala Madla Vasulíková v dopise Jiřímu Kolářovi, byl z července roku 1991.
Mravní devastaci této země zavinily z velké části ženy. V 50. letech bezhlavě nastupovaly jako ředitelky závodů, předsedkyně družstev, šéfredaktorky a spolehlivě, svědomím konečně rozsáhlé emancipace, plnili příkazy strany a vlády, prodloužené pracky Moskvy. Historici by neměli zapomenout, že hladkou cestou k bolševizaci byla viděna ledniček a televizorů. Rozvedené ženy v roli redaktorek Československého rozhlasu hlásaly o vzorných matkách, jeřábnicích, funkcionářkách, údernicích. Posmívaly se našim měšťáckým maminkám a babičkám, spřádaly sny o všem kolektivním, snad i v posteli.
Je to provokativní text?
Dalo by se to nazvat určitě provokativním textem, protože třeba část historiků, která nahlíží na 50. léta, hovoří mimo jiné o pozitivech v rámci ženské emancipace a Madla Vasulíková tady přinejmenším vychází ze svých konzervativních katolických názorů, možná o roli ženy v té rodině, ale já tam vidím ještě jeden velmi zajímavý, ostrý postřeh, který vlastně kritizuje ten nastupující konzum. To jsou ty ledničky, to jsou ty televizory, to je ta vidina toho, že mít se lépe a dobře vlastně bude postačovat k tomu lidskému štěstí. Takže můžeme ho vnímat jako provokativní, ale rozhodně je originální a také nám něco říká pohledu na 50. až 70. léta.
Pověstné byly polemiky Madly Vasulíkové se svým manželem například ohledně pravidelných textů v Lidových novinách, které psal Ludvík. Ostatně on sám tyto polemiky popisoval velmi břitce. Vracel se ke katolictví, setkávali se se svou manželkou a jaký byl jejich život v tomto období?
V 90. letech jsem mohla konečně vydechnout. Definitivně byla svoboda a já jsem byla v důchodu. Prožívala jsem své babičkovství, což je krásná záležitost. A každý týden jsem přemýšlela, co napíšu panu Kolářovi. Najednou jsem myslela skutečně jen na sebe. Do té doby jsem své názory vnucovala Vasulíkovi. Některé zpracoval po svém, jindy jsme se přeli. Ale teď jsem našla způsob, jak říkat své věci naplno a po svém.
Řekla Madla Vasulíková publicistovi Jiřímu Peňázovi, který s ní dělal rozhovor pro Literární noviny. Věci naplno zřejmě říkala paní Madla Vasulíkovi i nadále.
V té době žijí manželé v Dobřichovicích, v domě, který koupili již v 70. letech od Milady Blackstee-Topičové, jedné z velkých rodinných přítelkyň. A i v těch textech Ludvíka Vasulíka v Lidových novinách je vidět, že Madla pořád sehrává tu roli toho oponenta, kdy ona má prostě jiné názory a Ludvík s ní velmi bouřlivě polemizuje, ale pak to dokáže dostat do toho krátkého textu pro Lidovky.
V roce 2015 umírá Ludvík Vasulík a jeho žena Madla ho přežila o necelých 5 let. 16. ledna roku 2020 umírá Marie Vasulíková v Dobřichovicích. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historika, profesora Michala Stehlíka.
Podle mě byla nejen osudovou ženou Ludvíka Vasulíka, jako ta, která ho provázela celým životem při všech peripetiích, ale velkou samostatnou osobností se svými pevnými názory, která si udržela vlastně až do konce života.